Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Yana siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglab orom oling. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Xudo gunohni yomon ko'rishiga hayron bo'lib qaramasak ham bo'ladi. U gunohning oxiri yo'qligini yaxshi biladi. Agar biron joyda gunohning urug'i tushsa, u tezda o'sib chiqadi va boshqa joylarga ham tezda tarqaladi. Gunoh o'zining ortidan odamlarga g'am-g'ussa va baxtsizlik keltiradi. Shak shubhasiz, gunoh Xudovand yaratgan odamlarning hayotiga kirib keldi va ularni hamda kelajak avlodning hayotini buzib tashladi. Xudo bilan insonlarning aloqasi odam ato va momo havo davridan boshlanib buzildi. Albatta, Xudovand butun borliqni yaratgani va birinchi odamlarni Adan bog'ida joylashtirib, ular haqida g'amxo'rlik qilgan yani xursand bo'ladigan holat. Lekin bu xursandchilik uzoqqa bormadi. Birinchi odamlar Xudoga qarshi gunoh sodir etishdi. Shundan keyin dunyoda gunoh o'z faoliyatini boshladi. Odam ato va momo havodan tug'ilgan birinchi odamlar, Qobil va Xobil ham gunohkor dunyoda yorug' jahonning yuzini ko'rishdi. Ular gunoh ichida tug'ilganligi sababli akasi o'zining tug'ishgan ukasiga qarshi qo'l ko'tardi va uni o'ldirdi. Bu albatta gunohning oqibati edi. Odam bilan Havo birinchi farzandlari dunyoga kelganida ular albatta xursand bo'lishganiga hech birimizda shubha bo'lmasa kerak. Lekin ularning ikkalasi ham o'z farzandlarining kelajakdagi sodir etadigan qilmishlardan bexabar edilar. Natijada gunoh o'zining ishini amalga oshirdi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, gunoh hozir ham o'zining yaramas ishlarini sodir etib kelmoqda. Chunki biz barchamiz shu gunohkor avlodning farzandlarimiz. Dunyoda gunohsiz odamning o'zi yo'q. Chunki bu haqida kalom shunday yozadi. Solih kishi yo'q, bir kishi ham yo'qdir. Rimliklarga maktubi 3:10. Bundan tashqari yana Rimliklarga maktubining 3:23 shunday yozib qo'yilgan. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Aziz birodarlar, odam ato bilan momo havo Adan bog'idan haydalganidan keyin ularga mehnat qilib kun kechirish ancha mushkul edi. Men shaxsan ishonaman, ular uchun o'z farzandlarini boqish va farzandlari haqida g'amxo'rlik qilish oson bo'lmagan. Chunki shu paytlarda bizning davrimizdagi kabi ayrim insonni mehnatini osonlashtiradigan zamonaviy texnikalar bo'lmagan. Shuning uchun odam va havo Xudoga nisbatan gunoh qilganliklari uchun juda afsusda bo'lgan bo'lsa kerak. Aziz birodarlar, gunoh sodir etib yashayotgan insonlar ham birinchi odamlardan deyarli farq qilmaydi. Chunki Xudo o'sha paytlarda ham gunohni jazosiz qoldirmadi. Hozir ham gunoh jazosiz qolmaydi. Hurmatli birodarlar, men shu joyda mavzumizga yakun yasasam-da, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutib qolamiz, aziz radio tinglovchilar. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.